ครับอัตราการว่างงานของประเทศในกลุ่มยูโรโซน19ประเทศลดลงในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ9ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้กำลังฟื้นตัวจากวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่นะครับสำนักงานด้านสถิติของสหภาพยุโรปหรือ Eurostat กล่าวว่าอัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยของกลุ่มยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายนนั้นอยู่ที่ระดับ 8.7% ลดลงจาก 8.8% ในเดือนตุลาคมคิดเป็นจำนวนคนตกงานราว 14,260,000 คนหากพิจารณาเป็นรายประเทศจะพบนะครับว่ากรีซยังคงมีอัตราการว่างงานสูงสุดที่ระดับสูงกว่า 20% ซึ่งลดลงมาอย่างต่อเนื่องรองลงมาคือสเปนที่ 16.7% ซึ่งลดลงจาก 25% ในปีก่อนหน้านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Eastman Kodak ซึ่งเคยคลองตลาดฟิล์มถ่ายภาพได้กระโจนลงสู่ตลาดเงินดิจิตอลที่กำลังร้อนแรงแล้วด้วยการเปิดตัวเงินดิจิตอลสกุลใหม่โคดักคอยสำหรับช่างภาพโดยเฉพาะนะครับโคดักคอยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นเดียวกับเงินดิจิตอลอื่นๆซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับและบริษัทเทคโนโลยี Apple ตอบสนองต่อความกังวลของบรรดาผู้ถือหุ้นเรื่องเยาวชนเสพติดโทรศัพท์ iPhone ด้วยการปรับปรุงการทำงานของระบบ Parental Controls ที่อนุญาตให้ผู้ปกครองนั้นควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กๆในระบบปฏิบัติการหรือ iOS ใหม่ของ Apple นะครับเมื่อวานนี้ผู้ลงทุนสถาบัน2แห่งคือ Jana Partners LLP ในนิวยอร์กและกองทุนบำเหน็จบำนาญครูของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีเงินลงทุนรวมกันในหุ้นของ Apple 2,000 ล้านดอลลาร์กล่าวว่า Apple ควรให้ทางเลือกต่อเยาวชนมากขึ้นเพื่อช่วยเด็กๆต่อสู้กับการติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและในวันนี้ทาง Apple มีคำแถลงว่าที่ผ่านมานั้นทางบริษัทคำนึงถึงเยาวชนมาตลอดนะครับและระบบ Parental Controls ใน iPhone ก็ถือเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ Apple ยังบอกด้วยว่าจะมีการพัฒนาระบบ Parental Controls ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจรวมถึงฟังก์ชันการจำกัดเวลาในการใช้อุปกรณ์ของเด็กๆด้วยอย่างไรก็ตามคาดว่าการปรับปรุงที่ว่านี้จะยังไม่มีให้อัปเดตจนกว่าจะถึงการประชุมผู้ถือหุ้นของ Apple นะครับจาก Apple ไปที่เรื่องเกี่ยวกับ Google นะครับอดีตลูกจ้างของบริษัท Google 2คนร่วมกันยื่นฟ้อง Google โดยกล่าวหาว่า Google นั้นเลือกปฏิบัติต่อผู้ชายอเมริกันผิวขาวที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมหนึ่งในผู้กล่าวหาคือนายเจมส์ดามอร์ถูกไล่ออกจาก Google เมื่อปีที่แล้วหลังจากเขาเขียนบันทึกปกป้องความแตกต่างทางเพศในซิลิคอนแวลลีย์ว่าอาจเป็นเพราะความแตกต่างทางกายภาพระหว่าง2เพศนายดามอร์และอดีตลูกจ้างอีกผู้หนึ่งคือนายเดวิดกูดแมนยื่นฟ้องต่อ Google ที่ศาลเขตซานตาคาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยระบุว่าวิธีที่ Google ใช้ในการรับสมัครพนักงานนั้นไม่เป็นธรรมต่อผู้ชายผิวขาวเพราะมุ่งเน้นไปที่การรับผู้สมัครหญิงและคนผิวสีมากกว่านอกจากนี้ยังกล่าวหาด้วยว่า Google ไม่ได้ปกป้องพนักงานที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเพียงพอรวมทั้งคนที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทาง Google ยืนยันว่าจะต่อสู้กับข้อกล่าวหานี้ในชั้นศาลต่อไปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหนึ่งในสำนักพิมพ์ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ Henry Holt and Company ผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือ Fire and Fury Inside the Trump White House ของนักเขียนไมเคิลวอลฟ์ซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ได้มีคำแถลงทางกฎหมายตอบโต้ความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการยับยั้งการพิมพ์จำหน่ายหนังสือเล่มนี้นะครับทนายความของนายวอลฟ์และเฮนรี่โฮลต์แอนด์คอมพานีระบุว่าความพยายามดังกล่าวของผู้นำสหรัฐถือเป็นการละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและทางสำนักพิมพ์จะไม่ระงับการพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับนั่นเป็นการต่อสู้ครั้งล่าสุดระหว่างทำเนียบขาวกับเฮนรี่โฮลแอนด์คอมพานีและนายไมเคิลวอลฟ์หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ระงับการพิมพ์จำหน่ายหนังสือที่ว่านี้ซึ่งเป็นเรื่องราวการทำงานปีแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในทำเนียบขาวแต่ทางสำนักพิมพ์กลับเลือกที่จะวางแผงหนังสือเล่มนี้เร็วขึ้นนะครับเดิมทีนั้นทางสำนักพิมพ์วางแผนพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกเพียง 150,000 เล่มแต่ทางสำนักพิมพ์บอกนะครับว่าเวลานี้มียอดสั่งจองเข้ามาแล้วมากกว่า 1ล้านเล่มด้วยกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน